Әнуәр Бикчәнтәев. Нисә йәш һиңә комиссар? Мылтыҡ буйы кеше. Беренсе бүлек. Ҡасҡын. Ап-аҡ ҡар ҡаплаған ялан менән ҡарағусҡыл күк араһында ҡарғалар осоп йөрөй. Тик улар ғына әсейел менән тартҡылашалар кеүек. Улар ғына көн кискә ауышҡан саҡта рәхәтләнеп ғауға күтәрәләр һымаҡ. Әгәр ҡояш байып килгән ваҡытта һуғыш юлында бер малай булмаһа, йән эйәләренән тик ошо ҡоштар ғына күренә тиергә булыр ине. Һуғыш башланғандың икенсе көҙөндә был бәп-бәләкәй әҙәм ни эшләп бер үҙе юлға сыҡты икән? Ауыр, юл ныҡ интектергән булһа кәрәк. Ул салыш-солош атлай, һул итегенең табаны төшкәнгә күрә, ул уны сепрәк менән урап кейгән. Шуға күрәлер, ахры, ныҡ ҡына аҡһай. Ул иртә менән үк юлға сыҡҡайны шул. Баштараҡ уның артҡа боролоп ҡарарға ваҡыты ла, ниәте лә бар ине. Беренсе тапҡыр әйләнгәндә, ҡаланың өй түбәләре күҙҙән юғалды. Унан һуң ағастар юҡ булды. Бара тора завод мөрйәһелә офоҡ артына кереп ҡасты. Шулай ҙа ҡала менән анһат ҡына айырылышып булмай, сөнки унда уның ярты йыллыҡ ғүмере уҙҙы. Һәм әсәһе тороп ҡалды. Алйып бөткән юлсы ашыға алмай бит инде. Уныһы һәр кемгә билдәле. Алыҫ юл үткәндә арыған һалдаттар баштарын күкрәктәргә төшөрөп, аяҡ үрә йоҡлайҙар.